Now, we're coming back to John's Gospel.
Vraťme se k Janovu evangeliu.
And in a moment, we're going to spend time on John 6 and John 10 and John 11.
A za chvíli se budeme věnovat 6., 10. a 11. kapitole Janova evangelia.
All of which have important things to say about the atonement.
Které všechny mají důležité věci o smíření.
But let me take just a couple of moments to remind you of a couple of things in John 3.
Ale dovolte mi ještě věnovat chvíli, abych vám řekl pár věcí z třetí kapitoly Jana.
We spent quite a bit of time on this chapter a day or two ago.
Této kapitole jsme se celkem dost věnovali před asi dvěma dny.
And in particular we noted the great emphasis on the love of God as being the motivating power behind the sending of Jesus into the world.
Všimli jsme si, že to byla Boží láska, co bylo tím velikým motivem, proč Bůh poslal svého syna na tento svět.
We also saw the analogy with the serpent in the wilderness.
Také jsme viděli analogii s hadem v pustině.
One of the things I would like to mention, however, a little more forcefully than I have before, is that we must not ever forget that the flow of the argument in John 3 runs all the way to chapter 3 verse 36.
Ale chtěl bych zdůraznit jednu věc, kterou jsem předtím neřekl až tak silně, že argumentace třetí kapitoly Jana se postupně rozvíjí až do konce do 36. verše.
Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him.
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale Boží hněv na něm zůstává.
In other words, it's very important to notice that the alternative is to sit under the wrath of God or under the love of God.
Je tedy velice důležité vidět, že jsou dvě alternativy, buď to zůstávat pod Boží láskou anebo pod Božím hněvem.
If we do not really believe in the Son and trust him for the salvation that only he provides, the only alternative is to remain under the wrath of God.
Pokud nevěříme Božímu Synu a spasení, který on jediný nám poskytuje, tak jedinou alternativou toho je zůstávat dál pod Božím hněvem.
Now I already reminded you yesterday that the Old Testament storyline pictures God standing over against us in wrath because of our sin.
A již jsem včera připomínal starozákonní obraz Boha, který stojí proti nám a hněvá se kvůli našemu hříchu.
And in particular the sin of idolatry.
A to obzvláště kvůli hříchu modlářství.
In other words, it will not do to imagine that the fundamental issue is the brokenness of our horizontal relationships and God does nothing but invade us positively.
To znamená, vůbec by nemělo cenu si představovat, že jediné, co se pokazilo, jsou naše horizontální vztahy a Bůh do toho vstoupí a pozitivně nějak intervenuje.
We saw yesterday that that kind of understanding of the entire storyline of the Bible leaves out how God is personally responding to our idolatry and rebellion in wrath.
Naopak viděli jsme, že v celém příběhu Bible Bůh velmi osobně do toho vstupuje a reaguje hněvem, pokud my se podílíme na modlářství.
But this is not only an Old Testament insight, it is a New Testament insight.
A to není jenom starozákonní vhled, ale i novozákonní.
The only alternative to knowing Christ is to remain under God's wrath.
Jedinou alternativou poznávání Krista je zůstávat pod Božím hněvem.
The same is found in Romans.
Totéž můžeme najít v listu Římanům.
Before you get to Romans 3:21 to 26, which is one of the most wonderful atonement passages in the New Testament.
Než se dostanete do Římanům 3:23 až 26, což je jedna z nejúžasnějších pasáží v celém Novém zákoně.
You must read Romans 1:18 to 3:20.
Tak musíte číst text Římanům 1:18 až 3:20.
And Romans 1:18 begins, the wrath of God is revealed from heaven against all unrighteousness of human beings and so forth.
Římanům 1:18 začíná, ale Boží hněv se zjevuje z nebe proti veškeré lidské nespravedlnosti a tak dále.
In other words, the apostle Paul takes 2.5 chapters to demonstrate the outworking of the wrath of God as the fundamental problem that the atonement addresses.
Jinými slovy, apoštol Pavel věnuje 2.5 kapitoly tomu, aby popsal Boží hněv vůči věcem, kvůli kterým je nutné to smíření.
And that simply must not be forgotten.
A na to se prostě a jednoduše nesmí zapomínat.
Now I'll deal with this a little bit more when we get to 1 John 2.
Budem se tím ještě trošku víc zabývat, až budem v 1. Janovi 2.
But I thought I would draw your attention to at least this passage in John 3:36 that depicts the wrath of God.
Ale chtěl jsem aspoň trošku připomenout tento díl z Jana 3:36, který mluví o Božím hněvu.
You find a similar sort of very sharp bifurcation in chapter 3 verses 19 to 21.
Velice silný podobný dvojí výrok můžete vidět v 3. kapitole ve verších 19 až 21.
But now we turn to John 6.
Ale pojďme nyní již do 6. kapitoly Jana.
Especially verses 25 to 58.
Obzvláště do veršů 25 až 58.
This is the so-called bread of life discourse.
To je takzvaná promluva o chlebu života.
Now, in order to understand what is going on so far as the atonement is concerned, it's necessary to follow the flow of the argument.
Abychom mohli pochopit, o co jde, pokud jde o téma smíření, tak musíme vědět, jakým způsobem se tady odvíjí ten příběh, argumentace.
But to set the stage for understanding the whole flow of the argument, I want to say a few things first of all about bread.
Abychom mohli pochopit vývoj argumentace v tomto textu, tak chci nejprve říct několik věcí o chlebu.
The reason is that contemporary technological society understanding of bread is different from understanding of bread in the first century.
A to proto, že současná technologická moderní společnost chápe význam chleba úplně jinak než společnost v prvním století.
And unless we see this, we are likely to misunderstand some of the allusions in the text.
A pokud to tak neuvidíme, tak nám velmi pravděpodobně uniknou některé významy písma.
So, for instance.
Takže například.
Number one, ask any 5-year-old child, where does food come from?
Zeptej se jakéhokoliv pětiletého dítěte, odkud je jídlo.
How will they answer?
Jak odpoví?
Of course, supermarket or store or whatever. Isn't that what they would say?
Ano, ze supermarketu nebo z obchodu. Co jiného by řekli?
How many of them would say from plants and animals?
Kolik lidí by řeklo z rostlin a zvířat?
Maybe only a small percentage who actually grow up on farms, but otherwise that's not the framework in which they think.
Možná jenom malé procento dětí, které vyrůstají někde v zemědělství, ale jinak to není běžný rámec myšlení dětí.
And yet any child growing up in the first century would have answered immediately from plants and animals.
A přesto každé dítě, které vyrůstalo v prvním století, by okamžitě odpovědělo, no, ze zvířat a z rostlin.
Now, bear that in mind. It will become important in a few moments.
Pamatuj na toto, za chvíli to bude důležité.
Second.
Za druhé.
What is the staple diet of the Czech Republic?
Jaká je základní dieta v České republice? Pork.
You see, you might say that pork is one of the most common of meats that you eat, but staple diet? By staple diet, the expression means the food that you eat just about all the time to hold life together.
Můžete říct, že vepřové je něčím, co jíte pomalu nejčastěji, pokud jde o maso, ale přesto tato základní dieta nebo základní potravina je něco, co jíte nejčastěji, abyste se udrželi při životě.
Of course we make jokes about these things.
Samozřejmě, že o tom vtipkujeme.
The Americans might say McDonald's.
Američani by asi řekli hamburgery u McDonalda.
And the Brits might say fish and chips.
Briti by řekli hranolky a smažené ryby.
But strictly speaking, in most technologically rich societies, the notion of a staple diet is simply incoherent.
Ale pro většinu té technologicky vyspělé západní společnosti tenhle ten pojem základní poživatina už jakoby nedává valný smysl.
Whereas in many, many parts of the world, the answer is very obvious. It's rice.
Zatímco v mnoha částech světa ta odpověď je velmi zřejmá, to je rýže.
In first century Palestine, the answer was always bread and fish.
V prvním století v Palestině by Židé vždycky odpověděli, že to byl chléb a ryby.
In other words, when they thought of bread, they thought of bread as one of the elements in the staple diet of the country without which you starved.
To znamená, když mluvili a přemýšleli o chlebu, tak tím mysleli poživatinu, která byla základní složkou výživy národa, bez které ten národ by hladověl.
Czechs don't think of bread that way.
Češi asi nemyslí na chleba tímto stylem, že?
They don't think of pork that way.
Ale ani na vepřové nemyslí takto.
There's always other food.
To je vždycky ještě nějaké jiné jídlo.
Number three.
Za třetí.
What happens to our food if there is catastrophic drought or ravaging flood?
Co se stane s našimi potravinami, když dojde k nesmírnému suchu nebo katastrofickým povodním?
Answer: the prices go up.
Odpověď zní: zvýší se ceny.
You might have to actually import the oranges instead of importing them from Spain, you might have to import them from China.
Takže budete muset dovážet pomeranče, ale místo byste je dováželi z Čín, ze Španělska, taky budete muset třeba dovážet až z Číny.
So you're paying a few extra crowns for jet fuel.
Takže zaplatíte o pár korun víc za leteckou dopravu.
But in the first century, if you ask the question, what happens if there is devastating drought or horrible flood, the answer is you starve.
Ale odpověď v prvním století na tu otázku, co byste dělali, kdyby bylo katastrofální sucho nebo povodně, tak ta odpověď je jiná. Hladověli byste.
By and large, they didn't have the means for bringing in food from a long, long way away.
Takže většinou vůbec neměli prostředky na to, aby mohli dovážet potraviny od někud z velké dálky.
And they didn't have the money to pay for it in any case.
A i tak by na ně neměli peníze.
Fourth question.
Za čtvrté.
Why do we work?
Proč pracujeme?
If you ask somebody on the streets of Prague why we work, what's the answer?
Když se zeptáte někoho na ulicích Prahy, proč pracuješ? Proč pracujeme? Co odpoví?
Yeah, more money.
Abychom měli víc peněz.
And why do you want more money?
Proč chceš víc peněz?
To buy more stuff.
Abych si mohl koupit víc věcí.
But you see, in the first century, about 85% of the average worker's income went to buy food.
Ale v prvním století okolo 85% příjmu průměrného dělníka nebo pracovníka šlo na nákup potravin.
So in that context, the answer to the question, why do you work, is in order to eat.
A takže v tomto kontextu by oni odpověděli, no proto, abychom se najedli.
Now, if we say that today, people will say, oh yeah, well yeah, I suppose that's true too. But the point is, such a small percentage of our entire income goes to food, that's not the automatic category in which we think first.
Samozřejmě, kdybychom tohle řekli dneska, tak někteří lidé řeknou, no ano, samozřejmě pracujeme proto, abychom se také najedli, ale na jídlo jde tak malá poměrná část příjmu, že to není ta hlavní kategorie, o které automaticky přemýšlíme.
One more question.
Ještě jeden dotaz.
What's your favorite snack food? Or what's your favorite junk food?
Co je tvoje nejoblíbenější pochutina, sušenka, něco takového?
Do Czechs have favorite snack foods and junk foods?
Máte nějaké oblíbené pochutiny?
You see, in many, many, many parts of the world, there is no known category for snack food.
Or junk food. V mnoha částech světa tato kategorie pochutin vůbec neexistuje.
You eat in order to survive.
Tam jíš jenom proto, abys přežil.
And you eat the staple diet.
A jíš jenom ty základní potraviny.
You see, the only people who would have any notion of junk food in the first century or snack food would be the very, very, very rich.
A jediní lidé v prvním století, kteří znali tuto kategorii pochutin, byli ti úplně nejbohatší.
Now keep these categories in mind as we begin to work through the text. I'll draw your attention to some of them in a moment.
Takže zkus si všechny tyto jednotlivé oblasti uchovat tak živě v mysli, když budeme procházet tento text, já vám jich pár ještě připomenu.
My point is that the mental associations we have with respect to food are so different from those of the writer and readers of this text in the first century that we may miss some of the things the text is saying unless we change some of our mental associations.
Co tím chci říci je to, že náš mentální obraz, co běžně máme v mysli ve spojitosti s tímto textem a s těmito věcmi, se tolik liší od toho, co měl na mysli autor i čtenáři v prvním století, že pokud nepochopíme, co oni tím mysleli, tak nám mnohé z toho textu může uniknout.
That's the first piece of background information you need to remember.
Takže to je první oblast takových informací o pozadí toho textu, co je potřeba vědět.
The second is that this discourse takes place just after the feeding of the 5,000.
Druhé, co je potřeba vědět, je, že k této promluvě dojde těsně po nasycení 5000.
So part of the discourse between Jesus and the others is in fact tussling over the significance and meaning of the feeding of the 5000.
Takže tato rozmluva je v prostředí, kde učedníci a Ježíš mluví o významu nasycení toho zástupu.
We'll work that out as we go along.
O tom budeme mluvit později v průběhu toho textu.
And the third bit of background you have to keep in mind.
A ještě třetí informace o tom zarámování textu.
Is the account of God's provision of manna in the Old Testament.
Je zmínka o tom, jak Bůh v starém zákoně poskytoval manu.
Now this audience is sufficiently biblically literate that you already know those accounts and I don't have to go over them here.
Vy jako posluchači jste natolik biblicky vzdělaní, že to nemusím již znovu vysvětlovat, co to znamená.
But manna surfaces two or three times in this chapter and it's important to remember that that's playing in the background of people's minds before we read the chapter.
Slovo manna se v tom textu objevuje dvakrát nebo třikrát a proto je důležité to vědět dopředu, než budeme procházet tím textem.
Now then, it might be helpful to break up the text in several ways.
Může nám pomoct, když ten text rozdělíme na několik částí.
Number one. Jesus is the one who gives God's life to us because he himself is God's manna.
Ježíš je ten, kdo nám dává život, protože on sám je tou božní manou.
Let me repeat that. Jesus is the one who gives God's life to us because he himself is God's manna.
Dovolte mi, abych to zopakoval. Ježíš sám je dárcem božího života, protože on sám je tou boží manou.
Verses 25 to 33.
Verše 25 až 33.
Now, verse 25 is following on from the fact that the 5000 who were fed were still on the east side of the Lake Galilee and at first did not realize that Jesus has now moved to the west side of Lake Galilee since he has walked across the water and joined his disciples.
25. verši předchází, nebo ten verš uvádí to, že k nasycení zástupů došlo na východním pobřeží Galilejského jezera a lidé odtamtud si ještě neuvědomili někteří, že Ježíš přišel po vodě na západní břeh.
But eventually, verse 25, they find him on the west side.
Ale někteří ho hledali a nakonec ho nalezli na druhém břehu moře.
And they ask him, Rabbi, when did you get here?
A ptali se ho, mistře, kdy se sem dostal?
Jesus replies, I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill.
Ježíš jim odpovídá, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.
In other words, strictly speaking, Jesus does not respond to their question, but challenges their motives.
Jinými slovy, striktně řečeno, Ježíš neodpovídá na jejich otázku, ale zpochybňuje nebo ptá se na jejich motivy.
In other words, he doesn't bother telling them how he got there. Oh, I walked across the water.
Takže on se nějak neznepokuje nebo nezabývá tím, aby jim řekl, jak se tam stalo, tak jsem prostě přešel po vodě.
But rather he questions their motives and shows why they're really pursuing him.
Ale spíš odhaluje jejich motivy a jde mu o to, aby oni viděli, proč jdou za ním.
Of course, in one sense, the crowds did see the miracle.
A na jednu stranu oni skutečně viděli a hledali ten zázrak.
They did see the miraculous sign.
Oni viděli to zázračné znamení.
But they didn't see what it signified. What it
Ale
signified.
Oni nepochopili nebo neuviděli, co to zázračné znamení znamenalo.
In other words, they saw the multiplication of loaves, but they only saw the multiplication of loaves and not what it signified about who Jesus was or how he could provide life.
Oni viděli to rozmnožení bochníků chleba, ale neviděli v tomto, jak Ježíš sám může udílet život.
So Jesus rebukes them for their purely materialistic notions of the kingdom, their crass materialism.
Takže Ježíš napomíná kvůli jejich ryze materiálnímu pohledu na království.
Don't forget that since for the average worker 85% of their income went to pay for food, if Jesus miraculously provided all of their food, they would, in effect, just about double their income.
Pamatujte na to, že když 85% jejich mzdy šlo na nákup potravin, tak když jim takhle Ježíš zázračně znásobil jídlo a nasytil je, tak jim by výrazně vyrostl plat.
Wouldn't you want to join a religion where you could double your income?
A nepřidal ty by ses k nějakému náboženství, kde by se ti rázem zdvojnásobil plat?
But as far as Jesus is concerned, this is verse 27, working for food that spoils.
Ale Ježíš říká, tohle to je usilovat o pokrm, který se kazí.
You see, that's why I raised the question, what do you work for?
Proto jsem se ptal, kvůli čemu pracuješ?
We would say for money.
Bychom řekli, no, pro peníze.
So that we can spend lots of it to buy things.
Abych měl víc peněz a mohl si kupovat víc věcí.
But in fact, they understand that the reason why they worked up until now was to buy food.
Ale jejich důvodem až do nedávna bylo pracujeme, abychom si mohli koupit potraviny.
All of their categories for great blessing from the feeding of the 5,000 then is more food.
To znamená, ta jejich jedinou kategorii, kterou v které přemýšleli po nasycení 5,000, bylo to, abychom si mohli koupit víc potravin.
But they're working for the wrong thing. They should be hungering for food that endures to eternal life.
To znamená, oni usilují o ne ty pravé věci. Oni by měli hladovět po tom, aby měli věčný život.
And then Jesus immediately makes the whole discussion become more Christological.
A potom Ježíš okamžitě tu debatu dělá mnohem více kristologickou.
This eternal life the Son of Man will give you, on him God the Father has placed his seal of approval.
A tento pokrm zůstávající pro život věčný vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec Bůh vtiskl svou pečeť.
But the only part they have heard from what Jesus has said has been the little expression, do not work for the food that spoils.
Ale to jediné, co oni slyšeli, bylo neusilujte o pokrm, který se kazí.
So they ask him, all right, what must we do to do the works that God requires?
A tak se ho ptají, no dobře, tak co teda máme dělat, jak, abychom konali skutky Boží, nebo které Bůh žádá?
If we have to work to get something of eternal life, then just tell us what the works are, we'll do them.
No tak nám řekni, pokud máme dělat něco, abychom si zasloužili nebo vydělali na věčný život, tak co máme dělat, a my to budeme dělat.
In other words, their naivete is formidable.
To znamená, jejich naivita je ohromující.
They display no doubt about their intrinsic ability to meet any challenge that God might set them.
Oni si myslí, že jsou schopní naplnit jakýkoliv úkol jim Bůh dá.
That Jesus sets them straight, verse 29.
A Ježíš jim říká jasně v 29. verši.
What God requires is faith.
To, co Bůh žádá, je víra.
That's what he means, verse 29. The work of God is this, to believe in the one he has sent.
To myslí tím, co říká v 29. verši. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal.
You see, this does not mean that Jesus actually thinks of faith as a work in Pauline terms.
To neznamená, že by Ježíš se díval na víru jako na skutek a skutkaření, použito, když použijeme Pavlovy termíny.
The point is, they've picked up what Jesus has talked about, what you're really working for, what you're really going after, and he has answered them in their own terms.
Jde o to, že oni pochopili částečku z toho, když se jich Ježíš ptal, kvůli čemu pracují, a Ježíš jim jenom odpovídá jejich vlastními slovy.
In fact, the closest Pauline parallel to verse 29 is probably Romans 3:28.
Zřejmě nejbližší Pavlovou paralelou tomuto textu je Římanům 3:28.
Where the apostle writes, for we maintain that a man is justified by faith apart from obeying the law.
Kdy Pavel říká, máme za to, že člověk je ospravedlněn vírou a ne ze skutků zákona.
But Jesus insists that what God really does demand is to believe in the one he has sent.
A Ježíš tady tvrdí, že Bůh chce, aby oni věřili v toho, koho Bůh poslal.
So Jesus is once again trying to turn the argument back to himself to make sure this is a Christological focus.
To znamená, Ježíš se znova snaží tu debatu obrátit na sebe, aby byla kristostředná.
But they say, verse 30, listen, if you're pointing to yourself, then we want to know what sign you will give us in order to authorize that we should believe in you.
Oni mu řekli, poslouchej, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili tě, čím to prokážeš?
What miraculous sign will you give that we may see it and believe you?
Jaké znamení uděláš, abychom viděli a uvěřili?
We have a suggestion to make, they say.
Ja tak říkám, máme takový návrh.
Our forefathers ate manna in the desert.
Naši praotcové jedli na poušti manu.
Moses provided that.
To zajistil Mojžíš.
We know that you provided food yesterday.
My víme, že ty jsi nám dal chleb včera.
If you want us to believe in you, then continue to provide this miraculous sign.
A jestli chceš, abychom ti věřili, no tak dělej tento zázrak dál a dál a dál.
In other words, they have used the argument to get back to the physical food once more. They won't let that one go because it means double their income.
A oni, co dělají, vlastně vrací ten argument znova na materiální jídlo, protože znova jsme u toho, měli by dvakrát větší plat.
But now that they have brought up manna in the wilderness,
ale když začali mluvit o manně na poušti,
that Jesus decides to answer it.
Tak si Ježíš rozhodne, že na to odpoví.
You see, some rabbis taught that the first redeemer, namely Moses, provided manna, and the second redeemer, the Messiah, would also provide manna.
Takže někteří rabinové říkali, že první vykupitel Mojžíš dával manu nebo poskytoval manu a druhý vykupitel Mesiáš bude také dávat manu.
So because Jesus had performed the feeding of the 5,000, it may be that some of them were on the edge of being prepared to confess that Jesus was the new Messiah, the new redeemer.
A protože Ježíš nasytil takto zázračně zástupy, tak někteří byli na hraně toho, že by už uvěřili a vyznali, že Ježíš je ten Mesiáš.
But Jesus corrects their understandings, their misunderstandings in two ways.
Ale Ježíš tu koriguje jejich chápání nebo spíš nepochopení dvěma způsoby.
First, he says, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but my Father.
To první říká, pravím vám, že chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale můj otec.
In other words, they have focused too narrowly on Moses.
To znamená, oni se příliš úzce soustředovali na Mojžíše.
And failed to see that God himself is the one that provides things.
A neviděli v tom, že to je Bůh, kdo dává ty věci.
But then in addition, he adds, my Father is the one that gives the true bread from heaven.
A potom pokračuje, můj otec vám dává pravý chléb života a ten přichází z nebe.
In other words, the old bread from heaven, the manna, provided physical health and strength and life in the desert.
To znamená, ten původní starý chléb, který se stupoval z nebe, manna, vám dával fyzický život a sílu na poušti.
But the true bread from heaven gives eternal life.
Ale pravý boží chléb z nebe dává věčný život.
That's why Jesus had spoken earlier in verse 27 of food that endures to eternal life.
Proto dříve v 27. verši mluví o pokrmu nebo o chlebu, který zůstává pro život věčný.
Indeed, Jesus says, verse 33, the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world.
A pak říká v 33. neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. A to ten v angličtině je mužské zájmeno.
In other words, Jesus is presenting himself as the ultimate manna.
To znamená, Ježíš sám sebe představuje jako tu konečnou manu.
Just as he is the ultimate temple,
tak jako on je tím konečným chrámem,
and the ultimate good shepherd,
a tím konečným dobrým pastýřem,
and the ultimate vine,
a tím konečným vinným kmenem.
So here he's the ultimate manna.
Tak tady je ta konečná definitivní manna.
And what he provides as the manna, the bread of life, is nothing less than eternal life.
A to, co poskytuje jako ten věčný chléb, není nic menšího než věčný život.
Now he still has not explained how he is going to do this.
Ale pořád ještě nevysvětlil, jak to bude dělat.
By itself this does not say anything about the nature of his gift or the nature of the atonement.
Až doposud to nemluví o podstatě toho daru, o podstatě jeho smíření.
But nevertheless, he has now established himself unambiguously as the true manna, the true bread from heaven.
Ale doposud zcela jasně odhalil, že on je ta pravá mana, která sestupuje z nebe.
In other words, in this first part, Jesus is the one who gives God's life to us because he himself is God's manna.
To znamená, Ježíš sám je ten, kdo nám dává život, protože on je tou manou, tím chlebem z nebe.
Number two.
Za druhé.
Jesus is the one who gives God's life to us because he does his Father's will.
Ježíš je ten, kdo nám dává život, protože on činí vůli svého Otce.
Jesus is the one who gives God's life to us because he does his Father's will.
Ježíš je ten, kdo nám přináší Boží život, protože on činí vůli svého Otce.
Especially verses 34 to 40.
Zvlášť verše 34 a 40.
Now, so far the Jews apparently have understood little of what Jesus has said.
Je vidět, že Židé až doposud moc nepochopili to, co jim Ježíš říká.
They remind us of the Samaritan woman at the well, who after Jesus' initial explanation says, "Sir, give me this water that I do not have to come here to fetch it."
Připomínají nám samařskou ženu u studně, která po Ježíšově povídání mu odpověděla: "Pane, dávej mi tu vodu stále, abych sem nemusela chodit k té studni a čerpat ji tady."
So here in verse 34 the crowds say, "Sir, from now on give us this bread."
No tak mu ty zástupy říkají v 34. verši: "Pane, dávej nám ten chléb stále."
Jesus now therefore speaks plainly, verse 35, "I am the bread of life."
Proto Ježíš v 35. verši mluví zcela otevřeně: "Já jsem ten chléb života."
You see, in verse 33 there was still some sort of ambiguity because it was cast in the third person.
V třetím verši to pořád ještě nebylo úplně jednoznačné, protože to je v třetí osobě jednotného čísla.
The bread of God is he who comes down from heaven.
Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe.
And some of them at least would not pick up on the fact that Jesus was talking about himself.
A minimálně někteří z nich nepochopili, že Ježíš mluví sám o sobě.
But now Jesus is unambiguous. I am the bread of life.
Ale teď je Ježíš naprosto jednoznačný. Já jsem ten chléb života.
Moreover, they have another misunderstanding.
A pak nechápali ještě další věc.
Clearly what they want is for Jesus to perform the miracle of the feeding of the 5,000 again and again and again and again every day.
Oni očividně chtěli, aby Ježíš opakoval ten zázrak nasycení 5,000 znovu a znovu a znovu, prostě každý den.
Just the way God provided the manna every day, every day, every day, every day, so that they could eat.
Tak jako Bůh dával manu každý den a znovu neustále a oni díky tomu mohli jíst.
That's why they said, verse 32, from now on give us this bread.
No proto říkají v 32. verši, dávej nám ten chléb stále.
But Jesus says, not only that he is the bread of life, but he who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.
Proto Ježíš na to reaguje, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit.
In other words, when you eat of this bread, there is such a deep, satisfying, eternal life that is gained that you don't have to sort of go back to keep it freshened up.
To znamená, pokud se najíte z tohoto chleba, tak ten má v sobě takovou hlubokující, uspokojující podstatu, že nebudete se muset k tomu znovu a znovu vracet a nějak to oživovat, občerstvovat.
The thought is similar to what we find in John 13, 9 and 10.
Podobá se to tomu, co jsme viděli v Janově 13, 9 a 10.
The person who has been washed by Jesus does not need another bath, but only to get his feet washed.
Člověk, který byl Ježíšem omyt, se nemusí znovu celý koupat, stačí mu umýt nohy.
In other words, there is a recognition that there is a life transformation, a fundamental changing thing, and whatever continues from that is an extension of it, but it's not the redoing of it.
To znamená, je zde znovu to základní pochopení, že dojde k naprosté proměně, přetvoření celého člověka. A pokud bude potom potřeba něco opravit, tak už to nebude tohleto celé udělat znovu, ale jenom jakoby prodloužení.
Now note the mingling in verse 35 of the metaphorical and the non-metaphorical.
Všimněte si propojení toho metaforického a nemetaforického v 35. verši.
This is very important for understanding the passage a little farther on.
To je velmi důležité pro pochopení oddílu, který přijde potom.
I am the bread of life.
Já jsem ten chléb života.
That's clearly metaphorical.
To je zcela jasné metaforické.
Then He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty.
Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit.
Well, that's losing the metaphor of the bread.
Tady už není ta metafora chleba.
I mean, if you go home and you see a wonderful loaf of Czech bread.
Když přijdeš domů a uvidíš tam nádherný pochník českého chleba,
you don't turn to the bread and say, I believe in you.
Tak se neobrátíš k tomu bochníku chleba a neřekneš mu, věřím v tebe.
And if you do, you won't satisfy your hunger very much.
A pokud ano, tak asi se příliš nenajíš, neuspokojíš svůj hlad.
You see, now you are in the non-metaphorical world. You are actually talking about how you actually do receive Christ.
A teď už nejsi v tom světě metafor, a teď mluvíš o tom, jak skutečně přijmout Krista.
You receive him really by coming to him and believing in him.
Ty ho přijmeš tak, že k němu skutečně přijdeš a uvěříš v něho.
Now it's important to bear that in mind before we come a little farther on in the chapter.
Je důležité na tohle pamatovat, než se dostaneme ještě kousek dál v této kapitole.
Those who remember the Old Testament may well recall Isaiah 55:1-3.
Ti, kteří znají Starý zákon, si mohou vzpomenout na Izajáše 55, verše 1-3.
Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare.
Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb, a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte, poslechněte mě a jeste, co je dobré, a co je vaše duše kochá tukem.
In fact, in Isaiah 55:3, this understanding of food gained without price is tied to the everlasting covenant with David, God's faithful love promised to David.
A ve skutečnosti toto zaslíbení chleba, který lze získat na věky bez placení, je spojeno se Davidovskou smlouvou, která je na věky uzavřena a přináší milosrdenství věrně prokazovaná Davidovi.
But of course, John 6:36, as Jesus told them, many had seen him but still had not believed.
Ale samozřejmě, jak říká Ježíš v 36. verši Jana 6, mnozí jste mě viděli a přece jste neuvěřili.
Does that mean that God's purposes have failed?
Znamená to tedy, že Boží záměry zklamaly?
In other words, if many Jews have not believed that Jesus really is the promised Messiah, has God's word failed?
Znamená to, že pokud mnozí Židé nedokázali vidět, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, že Boží slovo selhalo a nenaplnilo se?
Verses 37 to 40 answer that question.
Na to odpovídají verše 37 až 40.
Verse 37, I think, is often misunderstood.
Myslím, že 37. verš je často chápán špatně.
It has two parts.
Má dvě části.
All that the Father gives to me will come to me.
Všichni, které mi dává Otec, přijdou ke mně.
And whoever comes to me, I will never drive away.
A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
Some theologians like to think that the first part is Calvinistic and the second part is Arminian.
Někteří teologové si myslí, že první půlka toho verše je kalvinistická a druhá je arminiánská.
In fact, some people have actually called this text a Calminian text.
Někteří dokonce nazývají tento text kalminiánským textem.
So the first part Jesus says, all that the Father gives to me will come to me.
A v první půlce verše Ježíš říká, všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně.
And all the Calvinists say, amen.
A všichni kalvinisté na to řeknou, amen.
And then in the second part Jesus says, and whoever comes to me, I will never drive away. And all the Arminians say, amen.
A druhá půlka verše, tam Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A všichni arminiáni na to řeknou, amen.
But this is actually a misunderstanding of the verse.
Ale to je tedy nepochopení toho verše.
The second part is cast as in a certain figure of speech.
ta druhá půlka tam je v určitém obrazu řeči.
It is a figure of speech in which you affirm one thing by denying the opposite.
Je to ta forma, kdy zdůrazníte nebo potvrdíte platnost něčeho tím, že vyvrátíte protiklad.
In English the word is litotes. It's a literary term.
Je to literární termín litotes.
Well, if you don't have it, it doesn't matter, I'll explain.
Pokud to neznáte, nevadí, vysvětlím to.
A litotes is a figure of speech in which you affirm something by denying the opposite.
Litotes je obraz v řeči, kterým potvrdíte platnost něčeho tím, že popřete protiklad.
For example, I might say, oh, were there a lot of people at the theater last night?
Bylo včera v divadle hodně lidí?
And you might reply, not a few.
A vy můžete říct, no, ne málo.
Which means quite a lot.
Což znamená docela dost.
Or you might have said, not many.
A můžete říct, ne mnoho.
Now, you see, you can affirm one thing by negating the other. Do you see?
To znamená, můžete potvrdit jednu věc tím, že popřete tu druhou.
If you ask somebody, how are you feeling?
Když se někoho zeptáš, a jak se máš, jak se cítíš?
In English, they might reply, not bad, thank you.
A tak ti anglicky můžou říct, není to zlé, děkuji.
Which means pretty good, thank you.
Což znamená docela dobře, díky.
So you affirm something by denying the opposite.
Takže můžeš potvrdit něco tím, že popřeš opak.
So here in the second part of verse 37.
Takže tady v druhé půlce 37. verše.
Jesus says, whoever comes to me, I will never drive away.
A Ježíš říká, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
Which is another way of saying, whoever comes to me, I will keep in.
Což je jiný způsob, jak říct, kdo ke mně přijde, toho si ponechám u sebe.
See, it is not saying, whoever comes to me, I will welcome in.
To neznamená, nebo tím neříká, kdo ke mně přijde, toho přivítám.
The litotes is saying, whoever comes to me, I will keep in.
To znamená, kdo ke mně přijde, toho si nechám.
So the flow of the argument runs like this.
Takže ten vývoj té argumentace je takovýto.
All that the Father gives to me will come to me.
Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně.
And once they have come to me, I'm not going to drive them out, I'm going to keep them in.
A až ke mně přijdou, tak je nevyženu ven, ale nechám si je u sebe.
And the proof that that is the correct interpretation.
A důkaz toho, že to je správný výklad,
is found in verses 38 and 39.
Najdeme ve verších 38 a 39.
For Jesus now says, I came down from heaven to do my Father's will.
Protože Ježíš teď říká, protože já jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou.
And this is my Father's will, that of all those that he has given me, I shouldn't lose one of them.
Ale vůli mého Otce, toho, který mě poslal, a jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal.
In other words, verses 38 and 39 explain verse 37.
Jinými slovy, verše 38 a 39 vysvětlují verš 37.
And then to put the matter another way, verse 40.
Nebo abych to řekl ještě jinak, tak 40. verš.
My Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.
To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný, a já ji zkřísím v poslední den.
In other words, you can look at the true followers of Jesus as those who believe in Christ.
Jinými slovy, můžeš se dívat na Kristovy následovníky tak, že to jsou ti, kteří opravdu věří v Ježíše Krista.
But equally, you must see them as those whom the Father has given to the Son.
Ale stejně tak je musíš vidět jako ty, které Otec dal Synu.
And whom the Son infallibly preserves.
A které Syn neomylně zachovává.
He keeps them in.
Drží je u sebe.
And the reason we can be sure that he keeps them in.
A důvod, proč si můžeme být jistí, že je zachová u sebe,
is precisely because he came down from heaven to do the Father's will.
Je přesně proto, že on se stoupil z nebe, aby činil vůli svého Otce.
And the Father's will is that everyone that the Father gives to the Son should keep in.
A vůle jeho Otce je, aby nikdo z těch, které Otec dal Synu, se neztratil.
That's what the text says.
To říká ten text.
In other words, for Jesus to lose one of the ones that the Father has given him would mean either that Jesus is disobedient to his Father or incapable of obeying what his Father has given him to do.
To znamená, kdyby Ježíš ztratil byť jenom jednoho z těch, které mu Otec dal, tak by to buď to znamenalo, že je neposlušný svého otce, anebo že není schopen naplnit vůli svého otce.
In other words,
jinými slovy,
Jesus is the one who gives God's life to us because he does his father's will.
Ježíš je ten, kdo nám dává život, protože tím činí vůli svého otce.
Not only does he do his father's will in going to the cross,
nejenom že činí vůli svého otce tím, že jde na kříž,
but he also does his father's will in preserving those whom the Lord gives him.
Ale také činí vůli svého otce tím, že zachovává ty, které mu otec dal.
They are then the ones who really will believe in him and Christ will raise them up on the last day.
To jsou ti, kteří budou zachováni a Kristus je vzkřísí v poslední den.
Number three.
Za třetí.
Jesus is the one who gives God's life to us because he reveals God to us.
Ježíš je ten, kdo nám dává Boží život, protože on je tím, kdo nám zjevuje Boha.
Jesus is the one who gives God's life to us because he reveals God to us.
Ježíš je ten, kdo nám dává Boží život, protože on je tím, kdo nám zjevuje Boha.
Verses 41 to 48.
Verše 41 až 48.
Verses 41 and 42 find the Jews grumbling against Jesus.
Ve verších 41 a 2 vidíme, že Židé opět reptali proti Ježíši.
And the reason that they are offended is because they do not like the sweeping power of his claims.
A důvod, proč znovu reptali, bylo, že se jim nelíbila ta nesmírná moc jeho nároků a tvrzení.
In other words, if he keeps providing them with bread and doubling their income, they're happy.
To znamená, dokud nebo pokud by jim poskytoval pořád ten chléb a tak zdvojnásoboval jejich příjem, tak to by teda byli rádi.
But if he says really, really sweeping authoritative things like I came down from heaven.
Ale pokud říká takové absolutně autoritativní výroky jako já jsem sestoupil z nebe.
Then they are suspicious of him.
Tak pak už ho začnou podezřívat.
He is making himself better than they are.
Dělá ze sebe někoho lepšího než jsou oni.
Besides, they say, we know where this guy comes from. We know his mom and dad.
A kromě toho říkají, no my víme, odkud je tenhle chlápek, známe jeho mámu a tátu.
Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know?
Což pak to není Ježíš, syn Josefa, jehož otce a matku známe.
Which shows that they don't really know too much of what had happened down in Bethlehem sometime earlier. We're back up in Galilee 30 years later, and they don't really have a very good understanding of the accounts we find in Matthew 1 and Luke 2.
Což znamená, že vůbec nechápou, k čemu došlo o nějakých 30 let dříve, kdysi v Betlémě, a co máme zapsáno v Matouši a v Lukáši v prvních kapitolách.
But Jesus replies in verses 43 and 44.
A Ježíš na to odpovídá ve verších 43 a 44.
You see, the grumbling was not only insulting, it was dangerous.
To reptání nebylo jenom urážlivé, ale i nebezpečné.
The grumbling presupposes that divine revelation could be sorted out by simply talking the matter over and evaluating it.
To reptání znamenalo, že by jakoby bylo možné přijít na Boží zjevení jenom tím, že o něm budeme pořád znovu mluvit a snažit se to rozumem nějak pochopit a vysvětlit.
They want to stand in judgment of Jesus and evaluate him.
A vyhodnotit. A oni chtěli stát v pozici, kdy mohou hodnotit Ježíše.
But if Jesus really is the one who he claims to be, then fundamentally he is the one who stands over them and evaluates them.
Ale pokud Ježíš je skutečně tím, kým tvrdí, že je, tak potom on stojí nad nimi a on bude hodnotit je.
By thinking that they can make evaluations by simply talking the matter over, they divert attention from the grace of God.
A pokud si myslí, že jsou schopni tyto věci vyhodnotit jenom tím, že oni budou stále debatovat, tak hodně převrací Boží milost.
In fact, those who are very confident of their own ability, not least their own spiritual ability, are almost always the ones who never come.
Ti, kteří si jsou velmi jistí svými schopnostmi nebo duchovními schopnostmi, tak to jsou ti, kteří opravdu nepřichází, nedorazí.
In the very nature of the case, those who come are those who acknowledge they're hungry and they're thirsty and they're guilty and they're dead.
Protože ti, kteří přichází, jsou ti, kteří uznávají, že jsou hladoví a žízniví a vinní a mrtví.
You do not ask for life unless you know you're under sentence of death.
Ty neprosíš o život, dokud nezjistíš, že jsi pod rozsudkem smrti.
You do not ask for forgiveness unless you know you're guilty.
Nežádáš o odpuštění, pokud skutečně nevíš, že jsi hříšný, vinný.
You do not ask for food unless you know you're hungry.
Nežádáš o jídlo, pokud ti nedojde, že máš hlad.
You do not ask for water unless you know you're thirsty.
Nežádáš o pití, pokud nezjistíš, že máš žízeň.
So those who begin to approach God as if they're almost doing him a favor or trying to evaluate him philosophically will never end up actually closing with God.
Takže ti, kteří přichází k Bohu, jako by jemu dělali teda nějaký plezír a kteří se snaží ho posuzovat a hodnotit, tak ty nikdy nepřijdou k němu dostatečně blízko.
So Jesus reverses the entire order.
A Ježíš tu úplně obrací ten celý pořádek.
And shows that in the last analysis, the coming to God is grounded in grace.
A ukazuje v té poslední analogii, že přijít k Bohu je věc milosti.
No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day.
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal, a já ho zkřísím v poslední den.
Now, what kind of drawing is this?
Jaké je to přitažení?
This is not the savage constraint of a rapist, of course, but the wonderful wooing of a lover.
To není nějaké táhnutí násilníka, ale láskyplné volání milující bytosti.
Otherwise put, it is by an insight, a teaching, an illumination implanted within the individual by God himself.
To znamená, je to poskytování hlubokého vhledu, porozumění, vyučování, osvícení, které přichází od samotného Boha do našeho nitra.
And this in fulfillment of the Old Testament promise.
A to vše v naplnění starozákonního proroctví.
They will all be taught by God.
Všichni budou vyučeni od Boha.
This is in fact a paraphrase of Isaiah 54:13.
A to je parafráze Izajáše 54:13.
In the Old Testament context, it is addressed to the restored city of Jerusalem that the prophet foresees.
V starozákonním kontextu to je řečeno obnovenému Jeruzalému, který prorok vidí.
All your sons will be taught by the Lord, and great will be your children's peace.
Všichni tví synové budou vyučeni od Hospodina a veliký bude tvůj pokoj.
That is, they will all be taught by God.
To znamená, všichni budou vyučeni od Hospodina.
Do you hear how this is overlapping again with what we learned about the Holy Spirit's roles?
Znovu vidíš, jak se to překrývá s tím, co jsme se už naučili o rolích Ducha Svatého.
And it's overlapping also with what we learn about the new covenant.
A také se to překrývá s tím, co jsme se naučili o nové smlouvě.
They will all know me from the least to the greatest.
Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího.
It's another way of getting at the same point.
To je jenom jiný způsob, jak vyjádřit to samé.
Or in the Johannine epistles, all genuine believers have an anointing from God, the Holy One.
Nebo v Janových epištolách všichni budou mít pomazání od svatého a budou mě znát.
So, in this section, in other words, what is emphasized is God's grace in gently revealing himself to these people such that they really do come to have a saving knowledge of God.
No, to znamená, o co jde v tomto oddíle? Bůh tady jemně zjevuje sám sebe tak, aby tito lidé měli milost a poznání a přicházeli k Bohu.
Now, it's the next section, the last section, that is the most important for our understanding of the cross.
A pro pochopení kříže je nejdůležitější ten oddíl, který zde následuje.
But perhaps this is where we should take a break before we come back to this section.
Ale možná bychom si teď měli udělat přestávku, než se do toho pustíme.